Temos que reactivar a mesa de violencia de xénero que leva máis de 6 anos paralizada. Temos que sacar do caixón un protocolo que está foi encargado a unha empresa fai xa varios anos, un protocolo de loita contra a violencia de xénero, e temos que sacar e finalizar xa o cuarto plan de igualdade municipal que está pendente dende hai 2 anos a maiores de poñer en marcha desenvolver o Pacto Cidadán por un Lugo libre da violencia de xénero. Por outra banda, non entendemos como o goberno socialista non se aderiu todavía á rede de entidades locais contra a violencia de xénero que se creou no ano 2012 por parte da Secretaría Xeral de Igualdade en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias.